Drumul meu spre Hristos, roman foileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu. În lectura autorului.
Ca orice zis bun creștin, mi-a venit ceasul unei crize. Îmi dau seama că o credință creștină însemnează mai mult decât să participi la o slujbă și să arunci un ban în cutia milei. Îmi dau seama că am nevoie de altceva sau de cineva. Am nevoie de Dumnezeu, am nevoie de Iisus Hristos. Și întrebarea firească este ce să fac ca să intru în legătură cu Iisus Hristos? Care este drumul spre El? Primul pas în călătoria aceasta se numește credința, să crezi în El. Și te întreb, oare credința, de unde s-o am? Cum s-o procur? Până acum am studiat că primul izvor, fântâna credinței, este cuvântul lui Dumnezeu. Cunoașterea cuvântului naște credința. Capitolul 2. Comoara din cuvânt. Continuare. Subtitlu. Dacă n-am citit Biblia altfel decât ca pe o carte cu valoare informațională, atunci, de îndată ce se epuizează noutatea informației, vom ajunge să cunoaștem și noi convulsiile acelei crize și vom descoperi, chiar dacă mai bine mai târziu decât niciodată, că există și o a doua funcție pe care o are o carte, oricare carte și în mod special Biblia. Să nu vi se pară că este o profanare faptul că pun Biblia, din punct de vedere didactic, pe același plan cu oricare altă carte. Dacă vom înțelege care este funcția unei cărți în general, cu atât mai mult vom avea idee despre pericolul pe care îl prezintă oricare carte. Vom fi astfel mai pregătiți împotriva avalanșei de titluri de cărți, aflând că oricare carte are o putere, nu numai de informare, ci și o putere de formare. Să mă explic. Viața pe care o trăiește omul are un caracter aleatoriu, întâmplător. Este ca și cum te afla în stație, dar autobuzul nu vine. Ți-ai făcut un plan detaliat, dar degeaba. Lucrurile nu merg ordonat. Ca urmare, o serie întreagă de socoteli sunt compromise în ziua aceea. Rareori pot spune că în urma unei zile ai aflat niște principii, niște reguli esențiale care reglementează acest haos de situații. Trebuie să treacă ani, ba chiar să îmbătrânești, ca să poți spune că ai scos din haosul vieții principiile cheie din experiența ta. Cartea, în schimb, îți prezintă lucrurile în mod ordonat. Omului îi place să așeze lucrurile în ordine și chiar acolo unde nu e ordine, el vrea să vadă o ordine. Așa că atunci când scrie o carte, omul selectează elementele vieții și le prezintă într-o ordine logică. Cel care citește ajunge, prin intermediul cărții, să cunoască lumea într-un mod sistematic. Ca să trăiești cu folos viața, te întreb, ce crezi că contează mai mult? Să ai ani vechime, experiență de viață sau să ai carte? Nu zic eu, ci arbitrii lumii spun, cine are carte, are parte. Cu alte cuvinte, cel cu carte este un om pregătit pentru viață înainte de cel care o dobândește poate după experiențe îndelungate. Subtitlu. Cartea ești tu. Ca să înțelegem acum care este rolul cărții, gândește-te puțin. Ce este omul în ultima instanță? Dincolo de carne și sânge. Omul este suma gândurilor, suma simțămintelor și a deciziilor pe care le manifestă în acțiuni, cuvinte și atitudini. E simplu, nu? Iar cartea este chiar o sumă de gânduri, de sentimente și de modele de decizii care intră în tine pe calea liberă a cititului și care ajunge să se sedimenteze în tine. Și ce să vezi? Treptat, omul care citește o carte devine chiar cartea. Tu devii cartea. Deci cartea te formează, te determină pe tine. Am văzut oameni care în urma unei lecturi au devenit alți oameni, indiferent că era vorba de Biblie sau o altă carte. Atenție, părinți! Ce citește copilul tău? Te miri că l-ai lăsat cu minte, jucându-se cu îngeri de carton. Și când faci ochii mari a doua oară, ce să vezi? Îl găsești cu totul schimbat și te miri. Cum de s-a întâmplat așa ceva în copilul meu? Cu înfățișare nevinovată, diavolul vrăjmașul se ascunde în raft. Nu vreau să spun că orice carte este un vrăjmaș, nu, nu. Spun doar că această carte poate fi și un vrăjmaș cumplit. Din nefericire, procesul formării nu este un proces sesizabil, care să poată fi controlat și evaluat cu ochiul liber. Vreau să mă refer aici la psihologia citirii cărții. Omul judecă doar în funcție de reperele pe care le-a acumulat în memorie. Ca prung, memoria omului este ca o pagină albă, nescrisă. Vorba latină, tabula rasa, tabla albă, nescrisă. Pe măsură ce își adună primele informații, copilul începe să judece prin prisma acestora. Reține-te, rog. Judecata se derulează doar în funcție de memorie, de reperele adunate în ea. Acum, prin lectură, în mintea și sufletul omului pătrund stimuli care devin mici centre de influență. Și fără să-mi dau seama, ceea ce citesc rămâne gravat în minte, se coace și ajunge să magnetizeze însăși cugetarea mea, gândirea mea, îndreptându-o către o anumită direcție. Îmi amintesc de vremea când citeam un anumit roman. Era pe atunci când nu-L cunoșteam pe Hristos. Mergeam pe străzi și mi se părea că eu eram personajul principal. Capul învâjea de scene pe care le citisem și care nu mai mi-ieșeau din minte. Acești centri de influență devin focare de influență prin rederularea lor. Încetul cu încetul te obișnuiești cu aceste focare. Începi să depinzi de ele ca de un drog. Le iubești, le aperi și ajungi să le consideri chiar comoara ta. Ajungi astfel să te identifici cu ele și astfel cartea, bună sau rea, devine tu însuți. Subtitlu: Cartea magnetică. Revenind la Sfânta Scriptură, procesul este același. În Scriptură, atât informațiile cât și sistemul sunt verificate și ordonate într-un mod divin, deși acest lucru nu e la vedere. Te uimește doar faptul că toate informațiile ei se corelează într-un mod organic și se adună într-un sistem în care nimic nu se contrazice. Citind astfel Biblia, ajungi să-ți magnetizezi gândirea, simțirea ajungi să gândești în felul în care gândește Dumnezeu. Uite așa, fără să-ți programezi, devii o oglindă a ceea ce scrie în Scriptură. De ce credeți că s-a luptat diavolul atât de mult împotriva Bibliei? De ce a proscris-o și a urmărit-o ca să evite cu orice chip ca ea să ajungă în mâinile oamenilor? Știa diavolul că Biblia, spre deosebire de orice altă carte, pe lângă puterea psihologică a oricărei lecturi, ea mai are și puterea divină a Duhului Sfânt, forța de a produce o naștere din nou, după chipul lui Dumnezeu. Ați auzit de helioterapie? Este terapia prin razele soarelui. Unele afecțiuni destul de grele se tratează exclusiv prin raze de soare. Și bolnavul întreabă pe doctor: domn doctor, ce trebuie să fac? Iar medicul îi răspunde: nimic, decât să te pui în bătaia razelor soarelui, în așa fel încât razele să lucreze singure asupra ta. Și după un anumit număr de ședințe, 10 sau 20, după caz, te vei uita la oasele tale și vei constata cu uimire că, nefăcând absolut nimic decât să stai în bătaia soarelui, iată, te-ai vindecat. La fel este și cu studierea Bibliei. Citind-o, în mintea omului se produc niște mutații, chiar și fără vrerea lui. Pe nesimțite, viața omului, principiile lui, punctele lui de vedere și așa mai departe, se reorientează după liniile de forță ale caracterului lui Dumnezeu. Subtitlu: cazul Jacques Breton. Mi-amintesc de un articol pe care îl citeam odată în tren. Eroul era domnul Jacques, poreclit Le Breton, un om între două vârste, un mare șmecher. Era un mare pungaș care, din cauza multelor și iscusitelor tâlhării, fusese prins și condamnat la ocnă pe viață. Trebuia să taie sare în sudul Franței, undeva lângă Marsilia. Au venit acolo niște copii al lui Dumnezeu cu evangelizarea. Au lăsat Biblii și diferite cărți. Prin anii 1943, îți imaginezi, viața în pușcărie era foarte insipidă, fără evenimente. Nici de muncit nu prea aveau. Și ce să facă? Era în vremea celui de-al doilea război mondial. Și uite așa, în plictisul temniței, Nea Breton a început să citească Biblia. Nu și-a propus niciodată să devină un om cinstit. Dar când a ajuns să o termine, Breton nu mai era hoț. S-a mirat el însuși de sine când s-a trezit, vorbindu-le tâlharilor frați care erau pe lângă el din Biblie și evangelizându-i. Mai mult chiar, a suportat cu resemnare și câteva bătăi din partea celor care se consideraseră trădați de Jacques în crezul lor de hoț. Cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Petru 1 cu versetul 23 că noi suntem născuți din cuvântul lui Dumnezeu. E momentul să fac o distinție clară între cărți și cartea lui Dumnezeu, cartea cu majusculă, Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu nu este o carte, nu este nici cea mai bună carte. Spun asta pentru că, dacă am pun-o la același nivel cu toate celelalte cărți, am desacralizat-o. Biblia este unicul mesaj de la Dumnezeu care se distinge nu numai prin valoare literară, ci și prin puterea de a naște din nou, chiar și pe un Jacques Breton, pe acela care n-ar vrea. Citesc un pasaj din volumul Viața lui Iisus de Ellen White. Cuvântul lui Dumnezeu primit în suflet dă formă gândurilor și pătrunde în dezvoltarea caracterului. Am încheiat citatul. Subtitlu: Cazul Tado. Am citit într-o publicație un articol al lui Eric B. Hall, un misionar în Asia de Sud-Est, în Birmania. Prin anii 60, misiunea adventistă din munții Kin a deschis o școală. În regiunile acelea nu existau școli, decât foarte departe, și copiii erau proscriși la aceleași condiții de viață ca și părinților analfabeți. Vă dați seama ce eveniment a fost deschiderea unei școli în viața acelui sat de oameni limitați. S-a ridicat mai întâi un cort, adică școala, iar cei doi sau trei învățători i-au aranjat pe copii după vârste și capacități. Au început programul de educare cu literele, dar și cu Biblia. Era o școală de inițiere nu numai în litere, ci și în cunoașterea lui Iisus Hristos. După primul val de entuziasm, băștinașii au observat ceva. Copiii lor vorbeau cam prea mult despre Hristos. Nu era o noutate, pentru că în mod formal, Birmania de atunci se socotea a fi fost deja evangelizată. Dar copiii vorbeau foarte mult despre dragostea lui Dumnezeu, într-o manieră cam ieșită din comun. Și faptul acesta i-a cam șocat. Bătrânii au simțit că trebuie să se teamă de această școală, fiindcă aici copiii erau nu numai învățați, ci erau conduși spre o credință foarte sau prea vie, care contrasta cu pasivitatea credinței lor strămoșești. Și au zis: copiii noștri să n-ajungă de 7 zile, așa ziceau ei. Nu cunoșteau bine numele școlii, școala adventistă de ziua 7-a. Și uite așa s-a creat o coaliție a bătrânilor. După câteva zile de sfătuire, bătrânii au decretat o restricție generală. Niciun copil nu va mai merge la școală. Și a doua zi după restricție, școala era plină. Lipseau doar vreo 5-6 care până la urmă tot au venit. Au sărit gardul, au ieșit pe fereastră și tot au venit. Atunci coaliția a hotărât măsuri drastice. Legarea inculpaților și bătaie. Bătaie cât în cape. Spre uimirea bătrânilor, chiar și după seria de corecții și maltratări, mai mult de jumătate dintre copii cu urme de vânătăi pe corp continuau să participe la școala cunoașterii lui Hristos. Și atunci bătrânul Tado, unul dintre șefii satului, a căzut pe gânduri. Măi, ce-o fi în școala asta încât și copiii care vorba aia, copiii noștri și ne iubesc, au așa un zel pentru școală încât, ia uite, înfruntă orice bătaie. Și se hotărâ Moș Tado să dezlege enigma. Cu tact și cu răbdare s-a apucat el să întrebe și să descoasă în taină câte un copil. Punea întrebarea și tăcea, doar asculta. Au cumpărat și 2 Biblii, una pentru el și alta pentru nevastă sa. Și începu moșul să o citească. După 2 luni de cercetare tăcută, avea deja o listă mare de întrebări și s-a hotărât să-l confrunte pe învățător. Dar învățătorul, măcar că era doar un tinerel, ia te uită, avea răspuns la toate. După câteva întrevederi, la invitația învățătorului, unchiul Tado se înscrise la studiile biblice și la capătul a 4 luni se boteză. Lucrul acesta a șocat însă satul și familia. Nevastă s-a pornit o avalanșă de represalii împotriva moșului. Și ce nu făcuse bătrâna în viața ei? A început să-l batjocorească, să-l înjure, să-i scoată porecle, apoi să-i aplice un tratament foarte sever. Nu-i mai pregătea nimic decât alimente spurcate. Bătrânul, om în vârstă, n-a ripostat. În loc să o domesticească pe nevastă, așa cum era obiceiul și cum o făcuse în tinerețe cu bâta, a început să o uimească prin gentilețe și răbdare fără limite. La încăpățânarea ei de a nu-i pregăti bucate curate, Tado a făcut ce nu făcuse toată viața. Auzi? Și a fiert singur orezul gol. Iar atunci când ocările nevestei nu mai conteneau, moșul îi spunea doar: ia, hai, fă bine, scoate Biblia pe care ți-am cumpărat-o și citește acolo. După vreme, veni rândul nevestisii să cadă pe gânduri. Ce-o fi cu el? Uite că nu mai reacționează cum îl știam. Înainte, era omul bâtei, a pumnilor. Acum, ciudat! Ce taină l-o fi legat? Ia să cercetez eu cartea aia veche. Și furându-l mătușii să se strecoare noaptea afară în grădină, să prindă felinarul și să citească pe furiș. După câteva luni, istoria se repetă. Tușa Două a devenit și ea creștină adevărată, botezată. Acum satul întreg, cu mâna la ceafă a nedumerire, se întreba: oare ce-o fi pățit și baba și moșu de au devenit amândoi de 7 zile? Și uite așa se porni o reacție în lanț, declanșată doar de un singur fapt, acela că Biblia nu este doar o carte cu valoare informativă, ci este primordial o carte cu valoare formativă. Biblia nu conține doctrine în mod sec, doctrine pe care le citești odată, ca pe decretul circulației rutiere, până o vezi și gata. No, în Biblie există raportul lucrării unui Dumnezeu, a unui Dumnezeu al dragostei pentru oameni. Aici, în carte, găsești un număr uriaș de situații care descoperă modul în care Dumnezeu intră în relație cu oamenii, în condiții foarte asemănătoare, ba chiar uneori identice cu cele cu care ne confruntăm și noi.